Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-16. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah ISG akan anjlok di bulan Mei tahun 2020. Bentar.
Kita langsung full team aja, ya Pak hari ini, Pak.
Iya, kita full team hari ini tetap ada gua, Sigma, Diah dan Julio. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu kinerja ISG di bulan Mei. Kalau kita lihat sejak tahun 2008 sampai 2019, itu ISG hanya turun sebanyak 4 kali kalau kita lihat. Di mana di 2018-2019 ISG turun 2 kali berturut-turut. Dan peluang bearish dan bullishnya ini hampir sama sebenarnya, nggak begitu beda jauh kalau untuk di bulan Mei ini, di mana bullish 58%, bearish 41%. Cuman tadinya ini kan di April ini kan 2020 plus 0,63% kan sampai tanggal 29 April hari ini ya. Cuman kita nggak tahu besok masih akan tetap plus atau enggak. Kalau misalnya besok minusnya 5% atau 3%, ya tentu ini 2020 bulan April minus lagi kinerjanya, nggak plus. Ini dari awal bulan sampai tanggal 29 April ya, untuk yang 2020, yang April ya, plus 0,63%. Jadi ya nggak bagus-bagus amat sih, ya so-so aja sebenarnya, nggak terlalu istimewa. Ini, karena, kenapa?
Ini return month to date berarti ya?
Iya, month to date.
Oke.
Okay. Sebenarnya biasa-biasa aja. Mengingat pada bulan-bulan sebelumnya ISG udah turun 17%, 10%. Gue lupa angkanya berapa. Ya udah dibahas di episode ke-13 kan waktu itu kita bahasnya. Nah, sebenarnya di bulan Mei ini bagaimana ceritanya? Apakah akan turun lagi atau sama kayak bulan April tahun 2020 yang sampai tanggal 29 April itu masih plus 0,63. Mungkin ada pendapat lain di bulan Mei. Prediksinya kira-kira kayak gimana?
Mei ya? Gak tau juga sih.
Gak tau. Lu ada pendapat gak?
Mei. Turun.
Turun?
Iya. Turun. Mei, Juni menurut gue ya. Ini April besok ya, tinggal sehari lah kan. Ini hari ini coba deh kita ngomong-ngomong aja. Hari ini kita naik tipis kan?
Iya.
0,83.
Iya, iya. Dua hari ini di situ-situ aja kan naik-naik tipis gitu.
Tapi ya, tiga harinya sih naik sebenarnya.
Iya, tapi di situ-situ aja kan, gak ada yang surprise.
Ya, emang naiknya nggak signifikan kayak beberapa minggu yang lalu ya, sampai yang belasan persen kok nggak. Naiknya ya sedang-sedang aja.
Let's say lah, oke, tutup lah nih hari ini, besok positif, jadi bulan April hijau. Iya. Yeah. Udah Mei-nya merah berarti.
Kalau lu merah, kira-kira merahnya bakal sampai lebih dari 3% atau kurang dari 3%?
Merahnya lebih dari 3%
menurut lo. Ingat lo, bulan Mei itu hari tradingnya nggak begitu banyak lo.
Kalau sell on May and go away itu berarti Mei-nya naik ya?
Hah?
Berarti kan?
Turun.
Mei-nya turun justru. Sell on May and go away. Turun.
Kalau gue sih paling turun moderat sih, sekitar 2%-an.
Lo 2%-an. Dia gimana dia? Ini biasanya dia cepet nih.
Kalau gua sih pergerakannya fluktuatif gitu aja, tapi trennya cenderung turun. Sama sih, minus 3,8-an juga.
Berapa?
Di atas 3%.
Di atas 3%?
Di atas 3%.
Oke.
3,an ya. Pokoknya nggak jauh dari 19 ini.
Oke. Nah itu jadi kira-kira untuk prediksi di bulan Mei, gue pribadi sendiri sebenarnya, menurut gue pribadi ya, ISG masih akan naik tipis di bulan Mei kalau menurut gue. Kalau based on statistik ini, ya kemungkinan besar akan naik tipis. Kalau nggak 0,5%, 0,7%, 0,8%. Kemungkinan menurut gue kayak gitu ya di bulan Mei.
Kalau bisa sih.
Kalau perkiraan gue itu nanti di awal Mei itu keluar data-data ekonomi turun dalam, nanti pas pertengahan sampai akhir Mei rebound dikit lah. Kalau menurut gue sih kayak gitu.
Cuma ini harusnya Q1 harusnya ya. Iya ya, bentar ya, lagi.
Q1.
Rilis.
Kita lihat dulu data ekonomi di bulan Mei 2020 ya. Kalau yang tanggal 4 nih ada market manufacturing PMI Indonesia. Ya nggak, masih sama aja sih ke bulan kemarin, 45 di levelnya. Nah yang penting tuh sebenarnya di tanggal 5 Mei ya. Jadi apa, laporan kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya itu 5,02%, forecastnya -2%. Apakah ini akan terjadi atau enggak? Mau ada yang punya pendapat mungkin? Kira-kira bakal beneran -2% atau masih bisa tumbuh 1%, 0,2% atau gimana? Atau bahkan lebih bagus lagi?
Q1. Mungkin kalau bisa sih sekitar segitu.
Segitu?
-2% loh, Mak.
Soalnya lagi kurang merhatiin data ekonomi juga sih GDP-nya.
Kalau lo, Wok?
Kalau gue bilang sih kayaknya kita kan sebenarnya memang udah PSBB tapi belum total lockdown kan ibaratnya gitu. Kalau gue rasa belum di bulan Mei ini belum sampai sedalam itu deh kayaknya. -2% GDP growth-nya ini buat Indonesia. Kecuali mungkin nanti lebih parah lagi, misalnya yang positif makin banyak, yang meninggal makin banyak, terus mungkin ya tetap namanya PSBB tapi lebih ketat lagi, ya udah bisa tuh kejadian tuh ekonominya nggak bergerak, nggak berjalan gitu, baru deh.
Iya, kalau misalnya minus atau enggaknya sih emang agak abu-abu ya. Kalau kita lihat kan trade balance kan masih sampai bulan apa ya, bulan Maret itu kan masih positif sebenarnya trade balance. Iya. Dan ekspor impor juga nggak terlalu perubahannya nggak terlalu ekstrim kan. Kalau kita lihat di bulan Maret itu kan minusnya 0,2, 0,75, jadi nggak terlalu yang signifikan banget gitu. Makanya di kuartal 1 nih bisa ada kemungkinan bisa lebih bagus dari ekspektasi tuh emang ada ceritanya. Tapi ada tapinya. Di dunia ini kan ini ya, ada yang pertumbuhan ekonominya bentuknya V sama U. U-nya terlalu melandai, di bawahnya terlalu banyak. Nah, kalau negara yang menerapkan sistem lockdown segala macamnya itu bagus banget, itu kemungkinan bakalan shape-nya itu bakal V. Dia awalnya bagus, kemudian jeblok, tapi cepat naiknya. Nah, kalau misalnya kayak Indonesia kayak begini, gue ngeliatnya bahwa Indonesia ini bakalan
U.
Tapi U-nya ini bakal lama di bawahnya. Bisa sampai berapa kuartal ya, kalau gue lihat. Kita gak jelek. Misalnya aku lah tahu 0,1% atau misalnya tumbuh 1% atau 2%. Tapi di kuartal selanjutnya 1% lagi, 2% lagi, 2% lagi, 2% lagi, kayak gitu-gitu. Untuk balik ke 5%-nya tuh susahnya tuh ini bakal agak lama.
Berat
gitu. Berat kalau gue lihat ya. Apalagi kalau misalnya kayak yang Julio bilang tadi, udah dibuka PSBB-nya nggak taunya ada korban lagi. Jadi kan kebijakannya jadi serba tanggung gitu loh. Ini mau gimana ceritanya nih? Jadi kayak semacam pusing gue kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kepastian gitu loh maksudnya. Kogulan sih kayak gitu. Kalau misalnya ini kan kelihatan ya, ekspor impor kita kan nggak terlalu jeblok banget. Kalau misalnya kita benar-benar lockdownnya luar biasa ya pasti ini ekspor impornya udah jebloknya udah parah sebenarnya. Menurut gua ya. Terus juga kalau kita lihat retail sales ini kan minusnya 5,2% nih forecastnya. Bulan kemarin tuh minusnya 0,8%. Kalau retail sales sih, ya banyak mall yang tutup ya, pasti banyak pusat perbelanjaan juga yang tutup. Ini juga pasti bakalan lumayan parah. Cuman kan orang banyak yang belanja dari online ya, iya nggak sih?
Ya, banyak sih.
Nah, kayak si Unilever, kayak gitu-gitu, itu malah mereka katanya tumbuhnya lumayan loh pas ada kayak begini-begini. Soalnya mereka kan ngadain apa? Ngadain belanja dari langsung dari mereka tanpa ada retail lagi. Itu yang lebih apa? Mangkas oh, logistik iya. Gitu loh.
Langsung pesan gitu ya.
Iya.
Itu udah lama kan gua beli langsung dari si emitennya itu aja, itu udah dari dulu.
Tapi orang belum pada terlalu ngeh di sekarang kan diiklanin. Sekarang diiklanin loh, ngapain lengkap dengan nomor WhatsApp-nya.
Iya benar.
Itu benar-benar
mungkin karena kondisi ini jadi oh, orang mikir udah gue langsung aja beli ke
iya, jadi mangkas apa mangkas distributor segala macam dipangkas semua kan di situ. Langsung ke apa? Ke perusahaannya langsung gitu loh, ibaratnya.
Iya sih, berarti mereka bisa nggak ya itu margin di mereka tuh lebih gede gitu?
Harusnya bisa ya.
Pangkas kos itu.
Iya nggak sih, harusnya bisa ya.
Kalau key satunya udah keluar mungkin bisa kelihatan kali ya.
Soalnya kan coba lu pikir deh, kita beli misalnya beli sampo, beli apa gitu. Orang ya ongkos kirim berapa sih? Paling 9.000 atau berapa gitu kan. Dibandingin dia pakai logistiknya gitu-gitu, ya kita enggak tahu sih biaya logistiknya berapa ya.
Iya, biaya logistiknya lumayan. Gua kemarin beli kan itu kan berat ya.
Lu beli apaan emangnya?
Beras.
Enggak, gua kayak beli perak buat kayak
bulanan.
Jangan lah ya, kayak misalnya
cuci piring. Pokoknya iya sabun,
ya, bulanan lah.
Gitu lah pokoknya. Yang mereknya si emiten ini, itu 3 kilo lumayan sih, 20-an ribu kok ongkirnya. Ya,
iya, karena 1 kilonya 9 ribu.
Iya.
9 ribu, 10 ribu lah.
Itu kalau dari sisi lo sebagai buyer kan ya, cuma kalau mereka ngirim ke masing-masing apa namanya, mereka distribute ke masing-masing kayak warung-warung gitu, nggak tahu sih berapa tuh.
Iya, itu kan berarti dia nggak pakai biaya itu kan?
Nggak pakai itu, ya biayanya kan di pasokan
konsumen kan?
Betul. Jadi berat lebih kalau buat dari sisi konsumen lebih berat justru benar sih dia.
Iya, dari tapi sisi M-nya si Unilever sih
itu lebih
oke. Okay.
Iya, lebih bagus gitu.
Enggak terbebani dia.
Ya tapi itu dan lagi dia enggak kos.
Nah, terus sih di masing-masing marketplace tuh ada ini sih, ada promo yang masing-masing misalnya gratis ongkir atau gimana gitu. Sebenarnya ada yang kayak gitu. Misalnya kayak dari Unilever gitu, ada yang promo gratis ongkir tuh ada.
Wah, si dia berarti nggak tahu nih berarti.
Nggak tahu deh. Mungkin dia belinya lebih banyak kali, atau gimana?
Jadi buka warung dong.
kalau belinya dikit, mungkin masih bisa gratis ongkir. Gua rasa mungkin gitu ya. Gua belinya
tapi di e-commerce rata-rata gratis ongkir sekarang sih bro.
Iya, emang gratis ongkir rata-rata.
Ya itu semua dah.
Lu belinya di mana sih di?
Si dia kan belinya langsung di Unilever.
Oh, langsung di Unilever. Enggak lewat kayak Shopee, Tokopedia gitu ya.
Enggak pakai yang warna oranye, Bu.
Oh, pakai yang oranye.
Ya, pakai oranye kan ada official store-nya kan.
Oh, benar-benar.
Tapi itu tuh pas gua coba gratis ongkir, tetap pakai ongkir kayak kalau kayaknya tuh kayak ada ininya loh.
Juga sih bro, masalahnya si dia gitu kan.
Itu termasuk kayak gratis ongkirnya tuh ada kategori-kategorinya.
Oh iya ya, kategorinya mungkin jadi bukan barang-barang yang lo beli gitu ya masuknya ya. Iya.
Oke, ketentuannya gitulah ya.
Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita langsung lanjut ya ke penjualan motor di bulan Mei, kemungkinan juga masih akan turun. Ya, kemudian yang terakhir tuh paling di tanggal 19 ada keputusan ini ya, B7 Days Repo Rate paling kan. Forecast-nya sih turun 4,25.
Potong 25 basis sih.
Iya. Kalau dari segi rupiahnya sih ya emang menguat sih, cuman apakah BI se-PD itu untuk menurunin lagi? Gue kurang tahu deh kalau misalnya itu Tapi kan sekarang dikasih ini kan, dikasih keleluasan untuk beli bond di pasar ini kan, pasar perdana kan, iya nggak sih?
Di pasar secondary?
Enggak, di market perdana juga katanya dibolehin. Seingat gue ya, koreksi kalau gue salah.
Beli? Maksudnya beli?
Iya, beli bond.
Siapa?
Di primary, iya, di primary boleh katanya.
Seingat gue ya. Auction.
Jadi kesana kayak printing money nggak sih, kayak gitu?
Ini mirip-mirip QE nggak sih?
Ya emang QE sebenarnya.
QE kan?
Mirip-mirip ya begitu.
Apa? Kebalikannya auction apa? Di?
Kebalikannya auction.
Yang dia beli, buyback. Itu maksudnya kali ya, primary. Ya, ya. Ya, Pak?
Ya. Selanjutnya kita beralih ke data ekonomi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat, nah ini penting sih, kalau kita perhatiin tanggal 8 Mei, itu tingkat pengangguran naik Amerika Serikat diperkirakan 9% dan kemarin itu udah naik ke 4,4%. Terakhir kali tingkat pengangguran Amerika Serikat di 9%, ekonomi Amerika Serikat di kuartal berikutnya jatuh, tak tertanggulangi, alias minus gak kira-kira. Apakah ini akan mengulangi lagi? Gue kemungkinan sih bakalan iya kayaknya. Udah di depan mata sih. Terus juga retail salesnya juga udah turun parah. Forecastnya 9,8%. Dan untuk di tanggal di akhir Mei ya, itu ada...
Wah, itu tuh. GDP growth.
GDP growth-nya second estimate dari US itu previous-nya 2,1. Tapi kali ini forecastnya minus 4,6%. Ya, ada pendapat mungkin bagaimana Dow Jones itu gimana gitu. Menurut lu bakal panik lagi enggak sih pasar kalau udah kayak gini? Misalnya Amerika Serikat nih diturunin lagi gitu. Enggak tahunya ternyata beneran minus 4,6% di kuartal pertama gitu. Kira-kira bakal ini lagi enggak? Bakal panik lagi enggak?
Pasti sih, Pak. Iya. Bakal panik lagi ya. Second inilah kebakaran.
Ayo udah
sel lagi.
Oke, mungkin kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya gimana ISG di bulan Mei? Naik apa turun?
Turun tadi moderat.
Kita bertiga turun.
Turun.
Lu naik tipis kan?
Iya, gue bilang naik tipis.
Ya berarti 75% lah, Pak.
Jadi kesimpulannya ISG di bulan Mei, kalau gue pribadi, ISG bakalan naik tipis antara 0,6% gue kasih range lah ya, 0,4% sampai 1% lah kalau gue bilang ya. Kalau yang lain gimana?
Ya, turun tipis sih.
Turun tipis. Kalau turunnya berapa turun persen tipis kira-kira?
Maksimal 2%.
Maksimal 2% lu wok.
Gue sih sebenarnya Mei atau Juni ini sih, tapi ya nggak tahu persis yang mana yang dalam. Tuh bisa ya, jadi Mei, bisa jadi Juni. Perkiraan gue sih di atas 2%.
Dia
mungkin nggak sampai ya, sampai 3% lah.
Juga di atas 2%.
Di atas 2%. Oke, jadi itu ya kesimpulannya untuk ISG di bulan Mei. Yang menurut gue ISG masih akan naik di bulan Mei 2020 adalah gue. Tapi itu secara keseluruhan ya, kalau di secara kita secara minggu per minggu itu bisa beda lagi ceritanya. Kalau menurut gue sih gitu.
Iya.
Secara tanggal berapa?
Tanggal 31.
Bukan efektif kerjanya?
23 atau berapa gitu. Tapi hari Senin udah masuk lagi kok.
Lah kan libur lebaran di bulan Mei enggak ada. Salah kan
gue digeser.
Digeser kan ke Desember bener kan?
Ada kalau enggak salah cuma Jumatnya sama Seninnya deh kalau enggak salah tuh.
Iya. Oke, kita
cuma
langsung
ya enggak banyak sih.
Kita langsung lanjut ya ke ISG di ini prediksi minggu lalu sebenarnya di 23 April 2020 ISG bakal kemana kira-kira. Dan ternyata emang benar mengarah ke sini ya. Kalau kita lihat beneran kesana, cuman emang nggak setinggi 4698 kok nggak di ISG 29 April. Ternyata emang benar sesuai dengan prediksi garis-garisan, ternyata ke situ. Nah, kalau untuk minggu terakhir di April sampai awal Mei, kira-kira berapa ya IHSG akan berada?
Minggu? Gimana? Minggu?
Karena ini minggu. Udah akhir April ya, sampai awal Mei deh. Sorry. Maksudnya tanggal 4 Mei sampai 9 sampai 8 Mei. 8 Mei.
Minggu pertama bulan Mei gitu ya.
Iya, gimana menurut lo? Ya, IHSG bakal
ngikutin garis aja.
Lo ngikutin garis aja lo. Lo Jo.
Ya mungkin minggu pertama masih bisa kali naik dulu gitu. Habis itu baru turun.
Lalu jangan terdistrak sama garis lo. Bisa aja salah ini.
Iya sih. Memang lagi juga ya, tapi memang ya itu masih full body sih gitu.
Dia
ini,
gimana dia?
Ini terakhir ya.
Kalau gue tuh jadi cuman sideways antara 4-6 sampai pokoknya range 4-5 sampai 4-6 udah di situ-situ aja dia gerak.
Minggu depan ya kira-kira. Nah, gue lebih sependapat sama dia sih kok gue pribadi. Nanti itu gue menurut gue ini Kamis Jumat kemungkinan bisa ke 4-6, tapi hari Seninnya itu bisa koreksi sih kalau menurut gue kayak gitu. Jadi target gue sama kayak dia di 4, kalau gue 4.600 sampai dengan di 4.500 kalau gue. Yang lain? Kalau si Sigma tadi 4.700 lah ya kira-kira ya targetnya.
4.446 ya masih sama sih.
4.446 ya, 4.400 sampai 4.600. Kalau Julio?
Sama lah kira-kira 4, gue mungkin 4.445 lah.
4.500 sampai 4.400. Ya intinya sebenarnya sih ya sideways ya kayak gitu ya.
Ya naik tiki ya. Oh sekarang 45 ya? Ya udah. Situ sih pak.
Oke, ini lagi, pak. Udah itu aja sih. Mungkin apa? IHSG perkiraan seperti itu. Jadi demikian untuk Rakyat Kapital episode ke-16 kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya ke-17. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel Rakyat Kapitalis. Jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita atau email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengan Spotify kita di Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Bye-bye.
Bye.